Студії ми вітаємо Пітера Залмаєва, політолога і аналітика. Доброго вечора, Пітер.
Добрий вечір.
І з Пітером ми сьогодні будемо розмовляти про...
Звичайно, про Америку. Як можна з Пітером не говорити про Америку?
Пітер, от видання, як американські, так і російські, сьогодні повідомляли про те, про розмову між Трампом і Путіним, між президентом Росії та президентом США. Ініціатором цієї телефонної розмови, яка тривала близько півгодини, 30 хвилин, був саме Путін. Вони обговорювали Сирію. Ми вранці подавали в новинах, що достатньо конструктивна розмова була. ЗМІ кремлівські подавали потім. Згодом американські ЗМІ це спростували. Так, The Wall Street Journal сказав, що в принципі ніякої зустрічі не відбудеться. Що зараз відбувається? Тобто Путін старається якось домовитися з Трампом?
Я думаю, что для него это, что называется, фейс-сейвинг. Он пытается сохранить лицо после этих 52 томагавков. Это был действительно плевок в его сторону. Это была серьезная оплеуха после того, как вся махина медийная, пропагандистская Кремля была направлена на то, чтобы внушить всем мысль о том, что вот в Белом доме сейчас самый близкий, чуть ли не соратник Путина находится. После этого происходит такое. Понятно, нужно создать видимость какой-то вот, какой-то, каких-то отношений. Знаете, но действительно, о чем можно говорить, о каких отношениях здесь можно говорить? По одному звонку. Дональд Трамп с удовольствием говорит со всеми, неважно, сколь одиозными лидерами, в том числе вот с президентом Дутерте, известным убийцей, внесудебным убийцей, президентом Филиппин. Недавно выразил надежду на то, что он встретится с президентом Северной Кореи и так далее. То есть Дональд Трамп, это для него ничего не значит позвонить и поговорить, кого-то выругать, кому-то там польстить и так далее.
Вот, здається, 15 квітня весь світ був в очікуванні початку Третьої світової війни. Так, час ікс, всі говорили. Оця напруженість, яка зараз існує між Північною Кореєю, а також між Сполученими Штатами, про що вона говорить? Здається, там Сполучені Штати Америки навіть перекинули до кордону, до демаркаційної лінії, яка ділить Південну Корею і Північну Корею, навіть свою зброю.
Во-первых, вы помните эту флотилу, которую якобы Трамп послал сразу же после этой риторики воинственной от Ким Чжон Ила. И, как потом оказалось, эта флотила шла в противоположную сторону, к берегам Индонезии. И я так думаю, что как и удар по этой матерью всех бомб по пещерным человечкам в Афганистане, как и томагавки против Асада, так и Северная Корея, это все суть внутренние такие факторы, то есть и происходят в силу внутренних факторов. Учитывая рекордно низкий уровень популярности Дональда Трампа, учитывая его целый ряд поражений по внутренней повестке дня, в том числе провала реформы медицины, Обамакер, так называемый. Поэтому вот это классический такой прием любого американского президента, он уже избитый, знакомый нам всем. Вот каждый раз, когда президент погрязает в каких-то внутренних делах, легче всего это на самом деле вот ударить по какой-то очередной там стране з арабським населенням.
А от, власне, щодо війни, тому що ми знаємо, що найкраще піднімає рейтинги маленька молніносна побіда і війна. Якщо говорити про це, тому що я дивилася пояснення Трампа, коли він розповідав про дітей, та, яких він має там захистити, через те цей удар відбувся, складалося враження, і потім теж інформація з'явилася в ЗМІ, що ці речі справді допомогли йому так трошки закріпити свій рейтинг. Але от частина людей, американців, з якими я, наприклад, спілкуюся, вони дуже негативно все-таки до цього поставилися, тому що і якраз мене переконували в тому, що не все американське суспільство сприйняло це як так. Це класна річ, от він правильно зробив. Все ж таки, де істина?
І я отношусь к этим последним категории населения. Я скептично отношусь к этому. Ну, во-первых, насколько мы понимаем, насколько известно, это была дочка Дональда Трампа, Иванка, которая посоветовала своему батюшке вот такой вот пойти на настолько жесткий, решительный ответ. И вполне возможно, я здесь не берусь быть циничным, она на нее подействовали эти ужасные кадры использования химического оружия против детей. С другой стороны, подумайте, вот уже 400, почти 500 тысяч, полмиллиона сирийцев погибло в этой войне. 99% погибло от обычного оружия, то есть от взрывов бомб и от пуль. Когда погибает очередная сотня из этих полумиллионов, вот тогда мы прочерчиваем эти красные линии. Как бы, ну а в чем здесь смысл, действительно? То есть почему можно убивать одним оружием, а не другим? Я понимаю, это является нарушением, грубейшим нарушением конвенции против использования химического оружия, но суть это не меняет. И опять-таки мы видим здесь, я считаю, для Трампа это был скорее конъюнктурный такой ход, показать решительность в момент, когда у него сейчас самый низкий рейтинг популярности со времен президента Трумана, когда начали замерять этот рейтинг. То есть первые 100 дней прошли для Дональда Трампа, на мой взгляд, абсолютно провальные.
І от чи можемо ми говорити, тому що, знову ж таки, якщо дивитися на реакцію прогресивних людей, вони, звичайно, його не сприймають, і якщо дивитися навіть на цей прийом, який був традиційний для ЗМІ, наприклад, та, там просто зробили дуже класну пародію на нього, так, висміяли його, він туди не прийшов, а тобто прогресивна така частина населення, вона, звичайно, негативно на нього ставиться, і це якраз ці рейтинги показують. Але, знову ж таки, якщо дивитися на те, що хто підтримував Трампа, да, то наскільки там змінилася ситуація?
Дуже хороший вопрос своєрівний. На самом деле, именно об этом сейчас пишут наши ведущие газеты, New York Times, буквально несколько дней назад, именно об этом вышла большая статья о том, что на самом деле те, которые голосовали, его электорат трамповский, в принципе, я, если не сказать, что безумно рады и супер довольны всем, что происходит, они готовы дать ему шанс продолжать в том же духе, может быть, где-то что-то отшлифовать, но, в принципе, они от него не отказываются. И поэтому действительно вырисовывается картина абсолютно двух Америк вообще. То есть, как такова идея Америки сейчас под большим вопросом, и я считаю, что в большой опасности. Потому что вот мы имеем дело с этими, вот вы сказали, эти элиты, прогрессивная часть общества, это живущие в больших городах, это побережье, западное, восточное побережье, и вот это сердцевина Америки. Это абсолютно две разные, по сути, страны, которые смотрят разные СМИ, живут разными ценностями, и поэтому видят президентство Дональда Трампа абсолютно в разных преломлениях.
В Україні ще багато уваги приділяли повідомленням про те, що Сполучені Штати Америки скорочують зовнішню допомогу так країнам, в тому числі і Україні.
Так, причому Білорусі дуже радикально практично і Україні. Так.
Досі ще не затверджений бюджет. Там, здається, йшла мова для України близько 600 мільйонів доларів.
Так, 80%.
Але скорочується допомога Україні на достатньо на велику кількість. Зокрема, здається, допомога однієї з найбільших організацій американських донорів USAID.
USAID.
Так. USAID, вона буде скорочена на 70%. Оцей крок Трампа. Для чого він робиться? Справді Трамп хоче Make America Great Again, так, тобто зовнішні кошти використовувати для внутрішнього використання, чи це просто його такий піар-хід, і чи просто ну, його вже починає не цікавити зовнішня політика?
Ну, я не думаю, що Америка буде Great Again посредством от уменьшення своєї так називаємої soft power, да, м'якої сили, використання м'якої сили. Это дипломатия, это культура. А вот эти программы, о которых речь идет, это на самом деле, в первую очередь, дипломатия, это культура, это культурный обмен и так далее. Я не думаю, что это поможет идее Америки за рубежом.
Тобто ви маєте на увазі, це несення ідеї цього панамериканізму, який всі люблять.
Именно. И с другой стороны, нужно понимать, что Дональд Трамп – это не человек высоких материй. На самом деле, ему действительно на личном уровне по-народному говоря, до лампочки. Культура и все эти гуманитарные проекты. Это его инстинкт. А в-третьих, надо понимать, что Дональд Трамп, он бизнесмен, и как он писал в своей книге, известной книге «Искусство заключать сделки», он заявляется цифра в 70%. А, скорее всего, в результате переговоров и уже обсуждения это в соответствующих комитетах Конгресса, которые занимают ассигнации да, этих денег, я думаю, что сумма будет все-таки меньше, чем 70%. Будут урезаны программы, но я надеюсь, что они будут урезаны не так драматично.
І якщо говорити все ж таки про внутрішню політику, саме економічну, тому що от кілька днів тому теж Трамп запропонував різке зменшення корпоративних та індивідуальних податків, то в мене зразу виникло питання, що він як така багата людина робить це під себе, але от він ще під час своєї передвиборчої кампанії обіцяв, що це, по суті, на його думку, має стимулювати розвиток середнього робочого класу та зростання національної економіки, тобто робочі місця. Але, знову ж таки, аналітики вже говорили про те, що це його прогноз, він точно може справдитися, і кількість грошей, за рахунок яких можна буде навіть платити там пенсії і забезпечувати соціальні виплати, вони зменшаться. І це теж може спричинити певну таку соціальне, ну, якщо не бунт, то певне таке напруження.
Тоже дуже багато вопросов. Перший вопрос – це символіка вообще всей этой реформы, когда речь идет о президенте, который первый за всю историю традиций американских президентов обнародовать свои собственные налоговые декларации, отказался это сделать. То есть он уже как бы потерял и не имеет морального авторитета в этом вопросе. Особенно после провала реформы медицины, то есть налоговая политика это еще более сложный вопрос. И действительно, как представитель этих вот прогрессивных слоев американского общества, как вы их назвали, я согласен с анализом большинства, на мой взгляд, самых компетентных экономистов, в том числе Пола Кругмана из New York Times, профессор Принстонского университета, который предрекает вообще ну, очень серьезное повышение роста дефицита американского бюджета, и потому что за этой риторикой помощи малому и среднему бизнесу, на самом деле стоит, опять-таки, очередной вот подарок самым богатым этому 1% богачей Америки, в том числе самого Дональда Трампа, его семьи, его сторонников, тех людей, которые его поддержали. И еще обратите внимание, кто занимает посты экономического, все экономические посты в его администрации, в том числе Treasury Secretary, это казначей, секретарь казначейства, это Стивен Мнюкин. Это все люди из Investment Banks, из Goldman Sachs, и так далее. То есть, что вы можете от них ожидать? На самом деле, это та же регономика, как ее назвали, starve the beast, то есть просто взять и заморить голодом государство. То есть, ну, в буквальному смысле я перевожу буквально starve the beast.
Ну, от бачите, там, наприклад, бачення Goldman Sachs, воно і різне. Так, люди, які є прихильниками більш соціалістичних ідей, більш ліві, так, наприклад, я пам'ятаю у свій час, коли я вчився в Європі, була дуже популярною книжка Наомі Кляйн «Шок доктрин», і вона дуже сильно, це журналістка канадська, яка дуже критикувала Goldman Sachs. Але, наприклад, люди, які є за шокову терапію в економіці, які виступають за ідеї шокової терапії, за ідеї Мілтона Фрідмана, вони люблять Goldman Sachs. Тобто тут така двояка позиція.
Продовжую просто свою мисль. На самом деле, я считаю, вот 2000, кризис 2008 года, падение Lehman Brothers и вообще всей нашей финансовой индустрии, это и есть следствие этой вуду-рейгономики, которую сейчас пытается протиснуть Трамп под видом реформы налогообложения. Это приведет, я думаю, к очередному витку недовольства. И это, во-первых, идет вразрез с его собственной популистской платформой помощи малоимущим.
Дякуємо Пітеру Залмаєву. Пітер Залмаєв – політолог і аналітик, з яким ми у студії Громадського радіо розмовляли про зовнішню і внутрішню політику Сполучених Штатів Америки та Дональда Трампа, який днями, на тижнях він якраз відзначив 100 днів свого президентства.